I dag skal jeg gjøre noe litt annerledes. I stedet for at vi går rett på kapittel 3, det skal Mark fortsette på neste søndag. Vi har altså hatt to søndager bak oss. En på noen vers i første kapittel, og så noen vers i andre kapittel. Så har jeg lyst til, for jeg har sittet til og hørt på begge gudstjenestene, og jeg tror jeg skal gjøre noe som pedagogisk fornuftig, og kanskje kan hjelpe budskapet enda lenger inn i hver enkelt av oss. For jeg kjenner at Gud har talt til meg når jeg har sittet og lyttet på det å være fremmed i fremmedland. Så har Gud talt og gitt meg noen assosiasjoner, noen tanker om det vi ser og det vi hører i Daniels bok. Og det har jeg lyst til på en måte å gjøre litt med min nådegave midt inn i serien. Og det tror jeg kan bli interessant. Så jeg har liksom stilt meg spørsmålet når jeg har sittet foran denne forberedelsen til dette møtet. Hva kan vi lære av Daniels bok, som er skreven for så mange hundre år siden? Hva kan jeg anvende inn i mitt liv? Lære av David og tre fantastiske venner, som har altså en historie som er så fin. Hva kan jeg lære åndelig? Det er det jeg er litt på jakt etter. Hva kan jeg anvende inn i mitt trosliv, i mitt hverdagsliv, som en Jesu etterfølger? Og det har jeg lyst til å si noe om. Så gjentar jeg bare noen få knagger fra de to søndagene som har vært. Under tvangsflyttinga som jødene ble utsatt for i Daniels bok, så ble de fordreven til et fremmed land, til det som i dag er Irak, Babylonia. Der tok Nebukadnesar, lederen, verdensherskeren, han tok fra jødene verdiene som de bar på, som de levde i, og så ønsket han å frarøve de framtida. Det som kunne bli betydningsfullt for framtida, de unge jødene, tok Nebukadnesar seg ekstra av for å lage endring i folk og i hjertet hos folk. Han endret tenkesett. For å oppnå det så isolerte han dem. Så gikk han så langt at han hadde som mål å indoktrinere dem. Han ville styre et nytt tankesett. Han ville endre næringsinntak. Han ville ta ifra jødene det rene. Og så ville han fylle dem med hedenske skikker. Og mat som var bedt over til avgudet. Han ville gjøre det han kunne for å gi dem ny identitet. Et nytt ståsted i livet. Derfor innlemmer han dem i den verden og i det samfunnet som han sto for, der det var fullt mulig med mange guder, det var fullt akseptert å leve med flere retninger i dette riket, mange alternativer. Det ønsket han å innlemme i jødene. Når jeg hører den historien malt på den måten, så synes jeg det er sterkt å lese, og det setter Daniels bok i et perspektiv, og i det perspektivet så er det så mye som er ønsket endret. For å se på dette med identiteten som jødene bar på. Mark, han nevnte det. Nå skal jeg ta opp et bilde der jeg tar opp navnene, de jødiske navnene som disse fire unge mennene bar. For de rammer det de bar på i sitt hjerte. Det var ikke tilfeldig. I dag så setter vi navn litt etter hvordan vi tenker kan klinge på et barn. Se her hva som ligger i identiteten til Daniel. Det er det indre kompasset disse unge guttene bærer i livet sitt. Daniel, navnet hans sitt betyr Gud er min dommer. Hanania, Herren er nådig, kan også bety høyt elsket av Gud. Mishael, hvem er det som Gud er? Hvem er lik Gud, kan også det navnet bety. Asarja, Herren har hjulpet meg. Gud er min hjelper. Unge jøder med djupe røtter på identitet, på forankring, på nærhet til noe allmektig. Noe de hadde over seg, inni seg, rundt seg, og de ønsket å være der hele livet sitt. Han prøvde å rokke med grunnvollen hos disse flotte unge guttene, så ga han de nye navn. Det skal ikke jeg si noen ting om, for i dag har jeg bare lyst til å snakke om identitet. For det var det som redda de djupe sett. Han prøvde å rive alt ifra de. Men inni seg så har de et sterkt vitnesbyrd om tillit til Gud og at Gud er med. Så er det to vers i kapittel 1 som jeg synes er så utrolig sterke nettopp inn i dette bildet. Når situasjonen ble litt presset, så står det så fint om Daniel. Men Daniel satte seg fore i hjertet at han ikke ville gjøre seg uren. Så står det i verset etterpå, Gud lot Daniel finne velvilje, og så kom Gud inn, og så ledet Gud. Han og vennene altså bar på noe djupt, og så står det så fantastisk sterkt om Daniel, at han satte seg fore i sitt hjerte, gjorde indre beslutning. Han ville ikke spise den maten Nebukadneser forlangte, som bar i seg noe urent. Jeg gjentar litt nå, men det er for å understreke. Han klarte å skille på grunn av identiteten han bar på. Så klarte han å skille det som var rett, det som var edelt og det som var urent. Det indre kompasset hjalp de til å analysere det de sto i og det de ble utsatt for. Gud er med og leder til det rette midt i en krevende situasjon. Det synes jeg er så fascinerende å se hvordan Gud er tett på situasjonen der disse unge mennene blir prøvd. Og det som vi skal merke hos dere, er det ikke nydelig å legge merke til ungdommer som lever for noe større. Ungdommer som klarer å løfte blikk når ting begynner å presse. Styrt av et indre kompass, så leter de etter veien de skal gå. De verna verdiene de bar på i sitt hjerte. Vil ikke miste det. Identiteten de kjente så sterkt på. Og den hadde de fått, kanskje via noen ungdomsmøter, men det mest trolige, og det har Mark jo vært litt inne på, dette har gått i generasjoner. Der er noen i heimen til Daniel. Til de andre tre guttene som har snakket tro rundt et kjøkkenbord. Det er en mamma og pappa som har delt hva Jesus betyr for deg. Hvilket holdepunkt de kjenner i identiteten vi kan bygge på i Jesus. Trossamtalene hadde gitt dem en forankring. Så betydde de sikkert mye for hverandre. Jeg betviler ikke det er fantastisk med radikal ungdom, hvordan de kan støtte hverandre og bygge hverandre opp til et bevisst valg og et bevisst liv. Men det var troserfaring som de hadde fått i eget liv, formidlet fra en generasjon før. Og når Nebukadneser sleit med å begynne å sette dette i verk, så begynner tingene bare å spisse seg. Når Nebukadneser fikk sine vonde drømmer, vi kommer til kapittel 2, så kommer han med et forlangende både til sitt folk og til jødene. Nå skal noen si både hva jeg har drømt, og hva drømmen betyr. Altså noe helt umulig. Og hvis ikke det skjer, så sier han, da tar jeg livet av dere. Og dette hører jo jødene. Dette hører disse fire sterke unge mennene. Det ble stilt krav til tydning for nåtid, for fremtid. Hvis ikke, så skulle de dø. Hva gjør de da, de som har forankring? Daniel ba om tydning. Daniel ser opp. Og så vender han seg til han som kan gjøre noe i en situasjon. Han gikk inn for Herren, og så ba han om åpenbaring, og tydning, så stolte han på Gud, og så ble han ikke grepen av panikk, som var nærliggende for de alle å kjenne på. Jeg er sikker på Daniel hadde puls når han ba akkurat det han nå sier. For når døden kan være et utfall, og du er helt avhengig av at Gud berører deg, så er du avhengig av å høre svar, og ikke minst forstå det som kommer. Så står det noe utrolig vakkert i kapittel 2, vers 19. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel i et syn om natten, og Daniel priste himmelens Gud. Gud steg ned midt om natta, og så gir han unge Daniel et syn. Gud kjente framtida. Bare Gud kan kjenne framtida. Hemmeligheten viser Gud Daniel. Og det som er knippa det som ble vist han, det gjengir jeg med egne ord. Gud har ikke glemt de. Gud taler så gjennom de inn til Nebukadneser og de som ikke kjenner Gud. Da blir nevnt ord om tro, ord om håp. Da blir sagt noe om riket som kommer og riket som går. Men så er det et profetisk glimt. En gang lenger framme så taler Gud også inn i framtida i situasjonen. Så er det en som skal stige ned med Guds rike i denne verden. Der han sjøl kommer ned mellom oss for å berøre mennesket. Det ser Daniel. En skal komme ned. Han vi nå venner oss til. Han skal komme ned. Han skal leve åpent. Han vil berøre oss. Han vil berøre ethvert menneske. Fantastiske linjer. Så skal jeg dele ett vers til fra Daniel før jeg anvender det litt på oss i vår tid. Og jeg skal ikke foregripe så mye det Mark skal gjøre neste søndag, for jeg vet at denne teksten kommer han nok sikkert til å komme innom. Men jeg satt og så, når jeg kom til dette punktet, og jeg vitner til integritet, identitet, forankring og kommunikasjon med Gud, så vet vi at disse unge guttene, de veik ikke på ett punkt. Så vi kommer til et punkt der de skal tas livet av og bli kastet inn i en ildovn. Så må dere se på det verset, og hva som er konklusjonen til verdensherskeren, når det står noen unge gutter foran han, etter at han også så en gudesønn stige ned, og de ikke lukte svidd. Lenkene er brent av. Så ser Nebukadneser noe inn i bildet. Da tok Nebukadneser til ord og sa, lovet være Sjadrak, det var de nye navnene de hadde fått, Mesjak og Abednego, Abednegos Gud. Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord. Nebukadneser er avkledd. De våget sitt liv for ikke å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin Gud. For et vers etter det som har skjedd så langt i denne boka. Nebukadneser står der og bare erkjenner at det er noe langt større enn det jeg har erfart så langt i mitt liv. Identiteten guttene bar når de sto utenfor ildovnen. Vet du hva det var? De sto der med navnet sitt. Gud er min hjelper. Hvem er lik Gud? Hvem kan røre naturkrefter? Vi er høyt elsket, står de gjennom sine smil og sin trygghet og bekrefter. Dere får en bibelhistorie. For en bibelhistorie. Hva kan vi lære av dette? Hva kan vi hente ut av dette? Det er så mange likhetstrekk, paradoksalt nok, til vår tid. men angrepene litt forskjellige, og tiderne litt forskjellige. Når jeg tenkte jeg skulle gå inn i dette, så det en sang fra når jeg gikk på søndagsskolen hjemme i Konsmo. Og en som jobbet, en som var lærerinne på Berge barneskole, som kanskje noen av dere eldre her eller godt voksne husker, en som heter Konstanse Helle. Hun kom helt fra Lyngdal og hadde søndagsskole med oss. Da satt vi og sang en sang som har fulgt meg fra jeg var en liten gutt før jeg selv begynte på skolen. Se på den teksten, dere. Her er et vers og koret. Våg å stå som Daniel. Sett deg for et hellig mål. Åpent det bekjenn. Stå i rekken fast som stål og kjemp som Daniels menn. Våg å stå som Daniel. Hjelp fra himmelen vent. Fatt som han et hellig forsett. Gjør det fritt bekjent. Sangen her, den inspirerte meg som liten gutt til identitet. Selv om jeg reflekterte ikke over det da, men jeg ble så inspirert når jeg sang den. Vi så på Daniel som noe vi kunne lære. Og så kjenner jeg som voksen, nå forstår jeg så mye mer. Jeg skjønner meg virkelig betrakte hans liv for å få hjelp i mitt eget liv. Våg å stå som Daniel. Sett et mål for livet. Bekjenn. Stå for noe. Stå fast på det tydelige Gud har gitt oss. Vi er i verden, sier Jesus til oss, men ikke av verden. Vi er født her i verden, men vi har fått noe på innsiden når vi har tatt imot Jesus, som løfter perspektivet til helt nye mål. Den verden som omgir oss i dag også, har mange guder, mange retninger, mange veier. Og hvis vi snakker om det sekulære samfunnet som vi er en del av, hver enkelt som sitter i møte her i dag, de eldre kjenner det, vi som er midt i livet, vi er veldig klar over at samfunnet er svært sekulært. Tidsånda i vår tid, den utøver et press i seg selv. Samfunnet rundt oss i dag sier at vi må tenke tidsaktuelt. Vi må tenke tidsriktig. Vi må for all del evne å tenke nytt. Vi må tilpasse vår tro. Dette drar oss i verdispørsmål og gjør oss tøyelige etiske spørsmål. Mens Gud har gitt oss en læresnor og en vilje vi kan følge. Og dere, Nebukadneser, han var på en måte den store utfordringen for disse guttene i Daniels bok. Han som omgir oss, djevelen, som ønsker å frarøve oss det vi bærer på, du som har tatt imot Jesus, han vil stjele, myrde og ødelegge. Så drastisk kan han gå til vers, eller så kommer han omkledd som lysets engel i Bibelen og sier, har Gud virkelig sagt? Ja, det sa han den gang. Har Gud meint? Og så dras alt i tvil. Det er kanskje vår store utfordring, at identiteten vår bør og skal endres. Og hvis den endres, så endres også tilhørigheten. Hvis det vi bygger på endres, så endres også tilhørigheten. Det indre kompasset gir ikke lenger retning. Og det er det alvorlige. Og det skal jeg komme litt tilbake til, for det har jeg erfart i eget liv. Hvordan lever vi våre liv? Det er altså kjempeviktig for et hvert menneske. Våre verdier, de overleverer jo jeg til mine barn. Hvis jeg er under glidning, hva sier jeg da til barna mine? Trossamtalen jeg har med mine barn, du har med dine barn, den er jo direkte påvirket av hvor vi står, og hva vi mener, og hva vi hviler i. Hvordan lever vi bevisst på dette området i forhold til barn og de generasjonene som også kommer etter oss på, etter oss? Kanskje vi kan si det så enkelt at hvis vi bærer på identitet, formidler vi identitet. I hvert fall det som Bibelen løfter fram som noe vi kan strekke oss imot. Gud er nådig. Gud er min hjelper, dommer, hvem er lik Gud? Dere, jeg har ofte sagt her fra talerstolen at jeg synes jeg hadde en veldig god heim å vokse opp i som gutt. Og så hadde jeg fire flotte søsken. En bror fikk jeg hatt for kort tid, men du så flott han var mens han levde. Men pappa hadde trosamtale med oss. Vi hadde andakt i heimen. De satt og ba med oss. Vi satt og las Bibel sammen. Men vet dere noe? Så rotet jo jeg meg vekk, som dere kjenner til. Og en dag, når jeg satt og egentlig levde livet nok så sånn hardt og med ryggen til Gud, så kom det en dag et brev. Jeg fikk faktisk flere brev de årene jeg var borte fra Jesus. Ifra tidligere kristne venner. Som ikke klarte å snakke direkte med meg. Det var heller ikke, vi hadde ikke mobil og kunne sende tekstmelding i den tida. Men jeg fikk et brev fra en som var i militæret. Som for noen år før hadde sittet sammen med meg i styret i det kristne skolelaget. Så kjente jeg skalv litt på handen når jeg åpnet, for jeg så med en gang hvem det var. Og jeg visste at vi hadde hatt så fin relasjon. Så skrev han at han syntes det var så trist å høre hvordan det var gått med mitt liv. Men så gjorde han noe som egentlig traff meg så langt inn i hjertet. Så skrev han: Henning, jeg har lyst til å minne deg om en liten sangstrofe. Som jeg går og tenker på og kjenner på når jeg ber for det her i militæret. Hvorfor gikk du bort ifra Jesus? Du ungdom som en gang var med. Du som en gang satt sammen med meg og bare andre komme til Jesus. Hvorfor gikk du bort? Så jeg bare på brevet, så kom tårene. Så begynte jeg å gråte. Jeg hadde mistet det indre kompasset på grunn av at jeg mistet identiteten min i Jesus. Fordi jeg trakk meg unna. Ikke fordi jeg var i opprør, men fordi jeg mistet balansen i eget liv. Det er så utrolig viktig, dere. Og så sto det mye annet fint som bare var mellom oss to. Grunnen til at jeg nevner han litt ekstra i dag, for 14 dager siden, sendte han meg en SMS. Nå bor han i Namsos. Han er 60 år. Han hadde siden hørt på en podcast, der jeg satt og snakket med to ungdommer, og delte trushistorier. Endre Igland var han som satt og samtalte. Og så var han så grepen. Så sa han: Henning, du er kommet hjem. Det visste han at jeg var. Han visste at jeg var blitt en kristen, men han hørte historier om hvordan Gud satte meg fri. Så var det utrolig sterkt. Og så han satte bare et sånn lite avslutning på SMS-en. Herlig, skrev han. Og det kjenner jo jeg jo. Du verden, og herlig det jeg kom hjem. Han ble på en måte sånn et lite sendebud for meg når han satt i militæret. Og nå skal jeg lese et vers, dere, som har hatt veldig sterk betydning for meg, kanskje i 35-38 år, da oppdaget jeg det virkelige gang jeg satt og las Bibelen. Så er vi da utsendinger. King James-oversettelsen kaller det ambassadører. For Kristus og det som... Så er vi da utsendinger, eller ambassadører for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Altså, vi som er kristne, du som er kristen, du er en ambassadør. Han skrev et brev og ble på en måte et sendebud inn i min situasjon. Og sånn er det for enhver av oss som sitter her i dag. Disse ordene traff meg altså så sterkt. Og når jeg satt og las det for noen år siden, så ga det meg klare tanker om det å leve i fremmedland. Hvor viktig det er hvordan vi gjør det. Hvis vi vil få betydning for oss selv og for dem vi har rundt oss. Jeg slo opp den gangen jeg traff det for en 130 år siden. Og så jeg, hva betyr det for oss som er i fremmedland, i verden, å være ambassadører for han? Akkurat som Daniel og vennene var det i Irak. Her står det hva en ambassadør egentlig er. Ambassadør er en representant for kongen eller herskeren som har sendt han. Det er liksom det en ambassadør er. Han er en utsending fra noe større. Og så er det fem betydninger hva det vil si å være ambassadør. Ambassadør er sendemann av høyeste rang. Han er bosatt i fremmedland, men har sitt borgerskap i hjemlandet. Han representerer sitt hjemland i det fremmede landet. Han arbeider ut fra ambassaden der hjemlandets love gjelder. Og i rolige tider kalles ambassadøren hjem. De versene forankret meg veldig som evangelist når jeg var helt ung. Vi er alle Guds barn, alle som har tatt imot Jesus. Kristi kjærlighet, dere, den driver oss som kristne til å skrive et brev, til å ta en samtale, trosamtale. Vi er bedt om å gå ut for han som har sendt oss. Og så sier jo Johannes det så fantastisk fint at når du blir fri innvendig, så sier han vi elsker, fordi han elsker oss først. Jesus sto foran Pilatus når han hadde steget ned her, og han var gjennom den sin store prøvelse, så sa Jesus, mitt rike er ikke av denne verden. Han bare sa, jeg er kommet fra noe høyere, og jeg er kommet for å være her i tid, og så skal jeg hjem igjen. Paulus sier, vi har vårt hjemland i himmelen. Derfor venter vi også Jesus som Herre når han kommer tilbake for å frelse oss. Vi har vår borgerrett i himmelen, sier han. Og så skal vi representere hjemlandet, be andre om å være litt framoverlent. Tør når vi møter et menneske som er på leit, og snakke litt tydelig om det beste vi har i livet selv, når de er lyttende og ønsker en sånn tilnærming. Har du kjent av og til når du snakker åndelig med noen, så tenker du, tør jeg å være så tydelig? Ja, for all del, men vær varm. Men det er jo det som gir hjelp. En sa til meg for en tid siden, jeg er så vinklet på at alt er rett, at jeg trenger klare råd for å smalle inn og finne vei. Det vi kalte som Guds barn. Derfor be Jesus for oss med tanke på den tjenesten vi har, så sier han, hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet, sier han til Gud. Det må få forankring i vår liv. At Guds vilje er ikke bare et alternativ for oss, men definitivt det beste for oss alle sammen. Så synes jeg det er sterkt, dere, det siste som står her. I urolige tider kalles ambassadøren hjem. Verdensbildet er veldig urolig nå. Så skal ikke jeg stå her og si at nå tror jeg Jesus, men Jesus kan komme når som helst. Det er situasjonen for oss alle. Og det er jo fantastisk, dere, midt oppi det at vi lever i en tøft verdensbilde, som er smertelig på veldig mange måter, så har vi himmel over livet. Noe der fremme, der vi en gang skal kalles hjem til det han bereder for oss. For en trygghet. Og når du kjenner du har identitet i det, så er det så nydelig. For det forankrer vår liv. Jeg skal avslutte med et lite vers fra Hebreerbrevet, som er veldig fint formulert. Jeg vet ikke hvordan du opplever den talen. Jeg vet det har vært veldig radikal og tydelig i dag, men jeg tror det er viktig i møte med profetiske budskap som vi nå står i møte med her. Se hva som står i Hebreerbrevet 3:7 og litt av vers 8. Derfor som den hellige ånd sier, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerte. Det er et vers som treffer deg som kjenner at du er kanskje livet ditt er på avstand fra Gud nå. Kanskje bare du vet om det. Gud sier inn til deg denne søndagen, hvis du hører noe av min stemme i det Henning nå sier, da må ikke du vente lenger med å komme hjem. Mitt rike ligger åpent for det. Men så må dere være klare over en ting, og det kommer to ting til her, som jeg så når jeg gikk inn og så litt baken for de versene. Dette verset er egentlig hentet fra salme 95. Og der er også noe, et budskap inn til oss i Guds menighet her. For det at ikke vi skal forherde oss og ikke ta imot det Gud har, det er første gang skreven til Israelsfolket, den generasjonen som Moses hadde med seg i ørkenen. De hadde veldig problemer med å klare å forstå at Gud skulle underholde de hver dag. Og dette verset er hentet fra den salma, skreven inn i den situasjonen. Og hebreerne som brevet her er skreven til, de sliter veldig med å klare å forstå at Jesus har sonet deres synd. At Jesus er verdens frelser. At han har åpnet veien for alle. Derfor er dette et budskap med flere retninger inn til oss alle. Du som kjenner at du kanskje vakler litt, Gud kaller oss til å stå fast i budskapet. Så i Hebreerbrevet sier han inn til oss alle, kanskje du trenger fornyelse. Kanskje du trenger at jeg får lov til å sette deg fri. Styre tankene dine til det som er rett, det jeg ønsker for deg og for dine. Her i Hebreerbrevet så trengte de fornyelse av sin tro, tillit til Guds ord, tillit til Kristus. Er det noen i forsamlingen i formiddag som kjenner at det trenger virkelig jeg? Ikke bare å stille spørsmål, men tillit. Gud ber oss å adlyde og følge. Våg å stå som Daniel. Hjelp fra himmelen vent. Og det vil jeg gjerne si til deg som har lyttet nå. Der er hjelp. Han står rett ved siden av deg akkurat nå. Og lengtet å berøre det. Kongen har talt til oss. Han har sendt oss. Han er nær oss i fremmed land. Og en dag så henter han oss hjem. Enten naturlig, eller så kommer vi til å reise i flokk. Men for et rik han har forberedt. Og tenk dere, han sier jo så vakkert i Bibelen, at når vi kommer til porten, ambassadøren kommer hjem, så står han og så åpner han porten for oss, og så sier han, nå kan du gå inn og arve det rike som ligger klart. Det Daniel så, alt er klart. Kom, for alt er ferdig. Kjære Jesus, takk for at du er mellom oss. Takk for at du steg ned til oss, Jesus. Takk for at du møter alle mennesker der vi er. Når du gikk i døden for oss på korset, Jesus, og skulle sone vår synd, så var det ikke ett menneske du ikke tenkte på. Nå vil jeg be for hver enkelt som sitter her, Jesus. Du ser, jeg har blitt bedt om å be for en spesielt som er syk, som skal inn i en operasjon denne uka. Du må være hos ho, Jesus, akkurat nå. Så er det kanskje andre her som sitter og kjenner på. Jesus, jeg er engstelig. Jeg er usikker. Kan du legge handen din, Jesus, på ho som kjenner det, eller han som kjenner det? Og de som kjenner Jesus, at jeg trenger å snu meg og komme hjem. Jesus, løp de i møte.